Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, за много години на всички аз някой има и възможност да се поздравя. Благодаря и за възможността да представя проекта на Закон за Българската народна банка. Няма да повтарям подробните мотиви, които са приложени към законопроекта, тъй като те вече са предоставени на вашето внимание. Ще поставя само няколко акцента, които намирам за важни. В исторически контекст предложения законопроект представлява на практика новия устав на Българска народна банка. В това има определена символика, тъй като законопроекта се очаква да бъде прият през годината, в която се навършат 145 години от приемането на първия устав на Българска народна банка. В този смисъл законопроектът продължава традицията за утвърждаване на ролята на Българска народна банка като една от най-важните публични институции в страната. На следващо място законопроектът регламентира фундаментална по своята важност промяна в паричния режим на страната, който прилагаме през последния повече от четвърт век. Става въпрос за качество на граждане на режима на силно рестриктивния режим на паричен съвет и утвърждаването на паричен суверенитет на страната в рамките на споделения паричен суверенитет на евросистемата. Какво означава това за Българска народна банка? Това означава възстановяване и развитие на всички функции на една пълноценна централна банка при определянето и осъществяването на паричната политика. От участието при определянето на лихвените проценти за целите на паричната политика, през пълния набор от инструменти и операции на открития пазар до функцията на кредитор от последна инстанция. Мисля, че в този формат е важно да се посочи един друг акцент. При прилагането на новия закон за Българска народна банка, банката ще придобие достъп или ще получи дял от паричния приход на евросистемата. След приспадане на оперативните разходи и заделянето на необходимите провизии, този приход ще бъде внасен в държавния бюджет. В перспективата на дългосрочното членство на страната в еврозоната, приходите, които ще бъдат внасени от Българска народна банка в държавния бюджет, ще бъдат значително по-високи от тези, които исторически Българска народна банка е внасяла до момента, по простата причина, че сеньоражът от или нетният доход от имитирането на втората най-важна и най-разпространена световна валута, каквато е еврото, е значително по-голям, отколкото е сеньоражът от имитирането на лева. Мисля, че важна подробност е, че този закон не трябва да се разглежда изолирано, първо от съответното европейско законодателство, преди всичко договора за функционирането на Европейския съюз и устава на Европейската система на Централната банка и на Европейската Централна банка. Аз мисля, че тази правна техника е обяснена достатъчно ясно и подробно в мотивите. В закона съдържа много препратки към подобни разпоредби, но същинските текстове са в тези два документа. Той също така трябва да се разглежда и с редица други актове, които регламентират дейността на Българска народна банка, по-специално с три от тези актове. Закона за кредитните институции, Закона за платежните услуги и платежните системи и Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитните институции и инвестиционни посредници. По въпросите, които са свързани с възстановяването и преструктурирането на банки, с банковия надзор, с платежните системи, много от въпросите са решени именно в тези актове и в тези актове са разписани ясно и функциите на Българска народна банка. Ето защо внесения законопроект специално на тези функции не е отделено много място, тъй като те са разписани в тези други закони. Ще има ли организационни промени в резултат на този законопроект, Българска народна банка? Ще има, но те няма да са много. Първо по причината, която изложих, че във връзка с присъединяването на страната към Банковия съюз, много от тези промени вече са факт. Специално по отношение на банковия надзор, по отношение на преструктурирането на банки, по отношение на платежните системи. Както много добре знаете, от 2020 година БНБ е пълноправен член на всички тези механизми и структури. Все пак организационни промени ще има и те са свързани най-вече с това, което е по-подробно разписано в предложения проект за закон, а именно определянето, осъществяването на паричната политика. Това е нещо, което Централната банка не е правила през последния повече от четвърт век. Разбира се, ние работим по тези въпроси, само за да ви дам идея какво правим. Още през миналата година ние създадахме специално структурно звено в Българска народна банка за паричната политика и работата по изграждането на неговия капацитет е в пълен ход. Това са само няколко от акцентите. Аз ще отговоря на въпросите, които може да имате по предложения проект. Благодаря.
Благодаря, господин гуверньор. Господин Айджиев, искате да добавите нещо? Имате
да. Благодаря. Мисля, че гуверньора беше достатъчно изчерпателен. Аз само искам да отбележа, че това е и един закон, който е съгласуван и с Европейската централна банка и Европейската комисия, преди да стигне до вас. А и също така, че това е и част от изискванията за изпълнение на последващите ангажименти от влизането от валутен механизъм 2 и RM2. Съответно е важна част от конвергентния доклад, който се очаква да получим от страна на Европейската комисия и ЕЦБ. Благодаря.
И аз ви благодаря. Колеги, откривам дискусията. Който има въпроси, мнения, изказвания, заповядайте по законопроекта. Да, заповядайте.
Благодаря. Ние гласувахме въздържал се дори за дневния ред, тъй като не смятаме, че този законопроект въобще трябва да влиза в парламента. Не му е нито времето, нито мястото да осъждаме корено промяна на БНБ, тъй като законопроектът е само единствено заради евентуалното в бъдеще влизане в еврозоната. Към днешна дата управляващите смятат, че ще влезем задължително, обаче имаме решение на Конституционния съд, което се чака. И ако това решение на Конституционния съд се произнесе във вариант, в който трябва да има референдум и този референдум отвърли влизането в еврозоната, този законопроект ще трябва да гледаме наново тогава. Въобще не му е мястото. Точно заради това, това бързано страна на управляващите и в случая БНБ, изпълнявайки това, по което искат управляващите да форсират влизането в еврозоната и представяйки този законопроект изцяло от тях разработен, групата на Възраждане смята, че не му е времето. Но така или иначе, аз имам едно конкретно питане в случая за основния капитал, който е посочен в законопроекта 1 милиард. Откъде точно ще дойдат парите? За какво са предвидени такова рязко покачване на капитала на БНБ? И как са разчетени, за какво се изразходват по принцип през този период, в който се коментира вече, че ще влизаме в еврозоната и едно интервю, не знам дали си начетох на управителя на БНБ, че няма да се купуват банкноти в момента или няма да се поръчват. Има ли някаква яснота? Да не се окаже, че си купиме и банкноти, и монети и накрая да не ги използваме. Затова ми питането 1 милиард евро за какво се използват и въобще се изразходват ли този капитал или просто са предвидени да се държиме. Благодаря.
Благодаря, господин Ганев. Аз, доколкото касае дневния ред, ще си позволя само един коментар, съвсем кратък. С договора за присъединяване към Европейския съюз ние сме поели ангажимент да въведем еврото като обща валута. Доколкото ми е известно, по ангажименти, поети по международни договори и ратифицирани, не може да има референдуми, но това си е ваше мнение. Затова закона е тук, защото ние така или иначе трябва да въведем с... Поели сме този ангажимент с договора за присъединяване. Това няма никакво значение. Няма никакво значение. И тук не казваме кога. Така че работим си по поетите ангажименти. Кога? Както виждате, не сме казали кога. Когато стане това възможно. мен, ако питате, колкото по-бързо, толкова по-добре, но това е друга тема. Господин Радев, искате ли нещо да отговорите? Да, трябва да отговорите, може би, за капитала.
Въпросът за капитал не проистича пряко от участване в еврозоната. Това нещо ние го разглеждам от дълго време. Трябва да си има прича капитал от 20 милиона, който е в момента, е определен през 1997 година, не е променено тогава. Второто, ние отдавна разглеждаме тази опция да увеличим капитала около тази сума, като разглеждаме това като гаранция. Един път за привеждане на капитала в съответствие с всички промени, които са настъпили през годините и да бъде съпоставим в размерите на капитала, които имат другите централни банки, но също така и като допълнителна гаранция за независимостта на Централната банка. Техниката за това е ясна. Това ще стане с годишни отчисления от финансовия резултат на банката по специална сметка, специален фонд до натрупването на тази сума. Не е записано конкретно в закона какъв е този срок. Ние считаме, че оптималният срок е между 3 и 5 години. Така че отчисляваме ежегодно от финансовия резултат по този специален фонд до набирането на 1 милиард лева. По отношение на банкнотите също ясен въпрос. Тук няма нищо извънредно. Това е стандартният подход, който е прилаган за всички нови страни членки. Т.е. на първия етап в началото и тук не става въпрос за купуване. Става въпрос за вземане на заем и след това ни възстановяваме тези банкноти. Това е нормална стандартна практика между централните банки. Ние имаме предварителни договорености, но разбира се, тази операция ще бъде активирана след като се вземе решението за присъединяването на България към еврозоната.
Благодаря, господин Радев. Колеги, заповядайте.
Здравейте, Димо Дранчев от Възраждане. Аз имам два въпроса или по-скоро един въпрос и едно мнение. Едното е в член 5 се предвижда, че БНБ ще получи някакъв дял от капитала на Европейска централна банка, но ако може да ни разясните на каква стойност ще бъде той и поне процентно от какво ще зависи от БВП-то на България спрямо общия за ЕС или как ще се определи. Това е единият ми въпрос, а другия виждам, че се предвижда вече БНБ да може да инвестира и в продукти, които са с така по-нисък кредитен рейтинг. В мотивите е записано, че се търси така възможност на БНБ да генерира някакви печалби с по-висок риск, нещо, което според мен поне аз не бих искал Българската национална банка да прави. Това не е търговско дружество и не трябва ли да се придържаме към модела, който беше до сега, смисъл да се инвестира само в продукти с най-високо инвестиционно качество. Благодаря ви.
Благодаря, господин Дренчев. Господин Радев.
Член 5 засяга участието ни в капитала. Ние имаме такова участие. Това, което предстои да стане при присъединяването, да изплатим, т.е. да преведем останалата част от записания капитал, което ще бъде около 100 милиона евро. Това е нашето участие в капитала на ЕЦБ, което ни гарантира получаването на дивиденд. Ими 100 милиона евро може да го измерите към всичко. Или към БВП, или те ще бъде незначителна сума, но това е поначало капитала, който всяка една централна банка от Европейския съюз има. За тези, които не са член на еврозоната, една малка част от този капитал е внесена предварително и при присъединяване към еврозоната се внася останалата част, но така казвам, това дава право на дивиденд, който е значителен. Втория въпрос беше по отношение на инвестиции. Това също въпрос, който сме разглеждали много години. Всъщност предлага се да се добави още една степен. Става въпрос пак за най-високата степен и качество на активи. Ако ви кажа, не искам да влизам в детайли за какво става въпрос, ще разберете, че тук риска е минимален. Преценяваме това от доста време. Ние сме, може би, най-консервативната централна банка. Така че това, което добавяме, да бъде трите най-високи кредитни рейтинги от двете най-престижни международни кредитни агенции, мисля, че дава достатъчно гаранции. И човек, който направи международни сравнения, ще види, че дори при това равнище ни се още стоим доста консервативно.
Господин Радев, аз имам уточняващ въпрос към въпроса на господин Дренчев. Тези нови инструменти, в които се търси инвестиране, са ли в портфелите на централните банки на страните членки на еврозоната? В смисъл, те имат ли го като опция или някои от тях го имат, други го нямат или го нямат? Може да.
Благодаря, господин председател. Пак по точно същата тема, от мен уточняващи въпроси два. Първо, нали, разбира се, сравнението с други централни банки, дали те държат третото ниво най-високо оценени инструменти. И доколко това би било в помощ, това разширяване малко, с една степен надолу на възможните инструменти, които можете да държите, очакването ви какво е горе-долу за подобряване евентуално на доходността, на рисковата структура на портфейла и на ликвидността му?
Господин Радев.
Последният въпрос е тия въпроси за многото милиони. Значи, трябва да видим какви са допусканията, но оценката, която правим, ние правим конкретно във връзка с еврозоната от доста време на сам. Знаете, че централните банки и специално ние през последните години имаме отрицателна доходност, напълно обяснимо. Сравнителен анализ, който правим, показва, че ние също сме най-консервативната банка, което беше оправдано до голяма степен в условията на валутния борд. Но за това нещо стоят анализи. Аз мисля, че може да ги представим, включително в нашите периодични публикации. Ние сме анализирали този въпрос. В това нещо няма драма или риск. Погледнете за какви инвестиции става въпрос и ще видите. В момента изключваме голяма част от... Аз не искам да влизам в детайли, защото знам, че тия работа не може да и говорим конкретно, но изключваме голяма част от страните, дори в еврозоната. Тоест, разглеждаме като рискови, което не е. Знаете, освен това, че кредитният рейтинг през последните години на включително най-добрите... при най-добрите инвестиционни възможности беше понижен. Така че това не е риск, който може да притеснява. Ако искате, може да представим подробни анализи, но разбира се, тук въпросът е, че не може да разкриваме конкретни данни и конкретни опции. По отношение на банките, да, това е, аз казах, че всъщност ние ставаме на практика на пълноценна централна банка. Това не е чуждо за нито една централна банка. Има централни банки, които инвестират по-рисково, отколкото ние. Така че на практика, отново подчертавам, тук няма някаква драматична промяна. Всъщност това, което имах повод да заявя при изслушванията за управител, че ние от крайен консерватизъм ще продължим да бъдем една от консервативните банки, но ще минем към един малко по-менен консерватизъм и това се отнася за всичко. Не само по отношение на инвестиционните ни дейности, но и по отношение на нашите изисквания. Предполагам, че знаете това най-много добре. Ние имаме най-високите изисквания по отношение на капитал. Не само в Европейския съюз, но и в това, на което му казват европейско икономическо пространство. Знаете, че имаме най-високото изискване в Европа задължителни минимални резерви. Там съотношенията са огромни. При нас е 12%, в еврозоната е 1%. Много рядко могат да се намерят други централни банки, които имат по-високи изисквания от този 1%. По отношение на капиталовите изисквания, отново подчертавам, имаме най-високите в Европейския съюз. Така че това, което анализираме по-сериозно, и този въпрос също е част от тези анализи, е как да управляваме тези процеси, така че да имат положителен ефект за икономиката като цяло. Знаете, че върви и тази дискусия не само за минималните резерви, но за капиталовите изисквания. Разбира се, ни може да натегнем нещата още повече, но това ще има негативен ефект върху икономиката. Така че ние гледаме доста комплексно на тези неща, като отново подчертавам, не за сметка на сигурността на инвестициите, които правим, не за сметка на качеството на балансите на търговските банки.
Благодаря ви. Колеги, други въпроси? Господин Йорданов.
Благодаря, господин председател. Този закон, който гледаме, освен че останал поправи някои непълноти, които са свързани около ръководството на банката. Например, разширяват се ограниченията за управление на валутните резерви и тъй като тогава не ясно е валутен борт, нали, човека, който ще отговаря за предишната политика, получава доста, му става прерогатив. Този човек в момента е Андрей Гюров. Естествено, като въпросът ми е следния към вас. Андрей Гюров има доста неясноти около него в момента като подуправител. Например, той член ли е на управителен съвет на НПО? Събрал ли си вземането за 160 000 лева по договор съвместна дейност, декларирано от него пред КОМПИ, което го поставя в несъвместимост с поста подуправител? Въпросът ми е, вие като управител на съвет на БНБ, взели ли сте, проверили сте го това, за да уверите всички, че в ръководството Централната банка няма хора, които са в несъвместимост и в потенциален и направо в реален конфликт на интереси?
Сигурно, това няма отношение към закона. Ако искате, може да...
Има, защото Гюров ще е човека, който отговаря за предишната политика в този случай, ако това нещо бъде променено. Така че не сте прави, не виждам какъв проблем да отговори.
Ако позволите, господин председател, значи, за паричната политика въпросът е по-комплексен. За паричната политика има два момента. Едното е определенето, второто е осъществяването. Тоест, това, за което говорите, и аз не би го персонализирал, даже не би го поставил в контекста на една или друга структура на Българска народна банка, но това, за което говорим условно подуправител, който на управление емисионно ще отговаря, ще говоря само за изпълнението. Тоест, няма да отговаря по никакъв начин за формулирането на политиката. Това е едно. Второ, по управление на резервите, също. Това не е, може би, не искам да се връщам толкова назад, но още след първия ми мандат аз поех този ангажимент, че фактически управленията няма да се капсулират, което доведе до катастрофата с КТБ. Така беше проблема с надзора. Така че ние променихме генерално модела на управление на вземане на решение в Българска народна банка. Така че те минават през управителна съвет. Конкретно по отношение на резервите, условията, при които може да се управляват резервите, се определят в много големи детайли. В много големи детайли от управителния съвет. Освен това, на оперативно равнище, това става чрез една структура, на която и казвам инвестиционен комитет, в която участват не само представители на управители, но също така на всички управления в Централната банка. Така че просто е неуместно да се свързва това, което предвиждаме в закона по отношение на резервите с функцията на един човек в БНБ, който и да е той. Дали е най-големият специалист или не, това в случая няма значение. Така че институционално тук нещата ще бъдат завършени окончателно за управление емисионно. Т.е. ние приложихме изцяло този нов модел по отношение на банковия надзор, по отношение на управлението на платежните системи. Фактически сега при присъединяване в еврозона този процес ще бъде финализиран окончателно и по отношение на управление емисионно, но с много важното уточнение, че всъщност управлението ще има отношение само по отношение на изпълнението на паричната политика. Формулирането на тая политика става от ЕЦБ и става с участието на управителя. Така че не виждам как това, което предлагаме в закона, може да се персонализира. По останалите въпроси, които поставяте, мисля, че има компетентни органи, те трябва да се произнесат. Има неща, които безспорно са установени. Ние правихме няколко проверки в Българска народна банка. Това, от което започна сагата, беше във връзка с членството на господин Гиров в ръководството на политическа партия. Има решение на съда по този въпрос, че това членство е прекратено от датата му на стъпване в длъжност. По отношение на останалите въпроси също така има развитие. Към момента няма нещо, което лично мен да ме притеснява. Има някакви разминавания между датата, когато е взето съответното решение или инициирана процедурата, до датата, в която това нещо е публикувано в съответните актове. Но според мен няма нещо, което притеснява. А ако има такива неща, все пак проверката на КОНФИ продължава. ДАНС, между прочим, завърши тяхната проверка с решение за пълен допуск до информация. Така че това е един процес. Аз не виждам драма в него, но след като има обществен интерес, интересът от народните представители, това може да бъде финализиран. Между прочим, това, до което стигнаха юристите, че една част от тия неща, за които се иска становище на БНБ, всъщност са в компетенциите на Народното събрание. Тъй като декларациите, които се изискват за всички тези случаи, се представят до органа по назначаването, а този орган е Народното събрание. Така че ако се счита, че има някаква формална процедура, която трябва да бъде стартирана, тя трябва да бъде именно от органа по назначението.
Благодаря. Други въпроси?
Ако може, дуплика.
Да, заповядайте.
Тоест, управителният съвет, дори да установи нещо, не би трябвало да, няма да прави нищо, токът е в Народното събрание, ако правилно съм ви разбрал, така ли?
Не.
А вие има ли някакъв доклад по темата, тъй като това е публична информация, че господин Гюров май е в такъв конфликт на интерес, защото не е само ППМ и НПО-та, пари да взима по темата?
Аз мисля, казах с ПП. При мен няма нещо, което ме притеснява по тези въпроси. Има, ни направихме проверки, имаше работна група, така че и се отнасяме много сериозно по тези въпроси. Между прочим, връзката, която ако трябва да се прави такава връзка с закона, е ясна. Там има текстове, които не съществуваха в досегашния закон, тъй като подобни казуси се не сме имали. Преди там е един изричен текст, който изисква пълно деполитизиране на ръководство на банката. Тоест не само участие в ръководни органи, но изобщо членство в политическа партия. Така че това е единия повод на тази дискусия. Едно от нещата, които ние поехме ангажимент, обявихме го и сега го предлагаме в проекта на закон. Другото е, пак ще видите в преходните и заключителните разпоредби, има нова процедура в рамките на този закон. До един месец, ако след приемането на закона всички членове правят, трябва да още един път да декларации, това в разширен вид, за които гарантира, че те нямат участие, и то не само политически партии, но дългия списък от ограничения, на които са поставени. Така че тая процедура ще бъде повторена още един път, но към момента това, поне което аз имам като информация, показва, че няма формални нарушения. Пак не искам да затварям страницата, тъй като тече проверка на КОНФИ. Ако те установят нещо, ще реагираме съответно.
Така, следващото изказване е вашето. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Въпросът ми е към представител на Министерството на финансите. Кога ще ни бъде предоставен анализа за готовността на България за присъединяването и към еврозоната? Такъв беше изготвен от БНБ. Те изпълниха своя ангажимент, тъй като знаят, че с постановление на Министерския съвет БНБ се задължи да изготви такъв анализ, съответно и Министерството на финансите.
Добре.
БНБ по настояване на Възраждане предоставиха своя анализ. Още очакваме такъв от Министерството на финансите. Благодаря.
Здравейте. Благодаря, господин председател. Благодаря за въпроса. Не ми е известно Министерството на финансите да има законов ангажимент да извърши някакъв особен тип анализ. Разбира се, Министерството на финансите предоставя всякакви анализи, и то в периодичен порядък, както и в такива анализи, предоставени от множество други организации, правителствени и неправителствени, които позволяват на всеки да формира своето мнение по темата.
Така, благодаря ви. Има ли други изказвания и други въпроси? Професор Гечев, заповядайте.
Благодаря ви. Първо, известна е позицията на нашата парламентарна група и партийна, че ние, разбира се, като страна членка на Европейския съюз, трябва да се изпълняваме всички задължения. Но нашата позиция, че ние и продължаваме да твърдиме, нашите анализи показват, че ние не сме готови да влезем в еврозоната. Нито бяхме готови тая година, нито ще бъдем готови до година. Но, когато се обсъжда този проект в закон и когато ние сме демократична страна, болшинството е решило и е понесло съответната отговорност, Поне аз мога да декларирам, че ако с нещо можем да бъдем полезни да подобрим това, което се предлага, ние ще го предложим, което не изключва нашата позиция. Второ, трябва да бъдем много внимателни, когато става дума с закон за БНБ. Ние по-подробно ще изложим нашата позиция на първо четене в парламента, по ред причини. Тук има някои становища, дойдоха до нас, има екзотични предложения по друга структура на Националната банка, двустепенна. Разбира се, ние също сме запознати с структурите на централните банки на други европейски страни, но пак казвам, трябва да сме много внимателни и да не предприемаме екзотични стъпки, покоренно промени в структурата на банката и други. Това са неща, които трябва да сме изключително внимателни. Наистина има ред централни банки в Европейския съюз, които имат двустепенна структура на управление и надзорен съвет и управително тяло. До сега проблемите на БНБ не са били заради структурата, те са били по други причини, когато имало такива по-сериозни проблеми. Така че на този етап, като че ли ние, като казвам, трябва да сме внимателни, тази структура, която се предлага в закона и е утвърдена традиционно, мисля, че трябва да се придържаме към нея, без да правиме революционни промени. Що се отнася до анализите, ние не сме доволни, тъй като сега ще използвам случая. Тук колегата каза, че беше представен анализ от Българската народна банка, но този анализ не е подписан. Така че ще помоля управител на БНБ, сега докато влезе първо четене, ако вие стоите за този анализ, който ние критикувахме в парламента, ако обичате го подпишете с изходящ номер и не го представете. Тъй като този анализ някой, не някой, а вие трябва да носите отговорност за числата, които са вътре и дали ефектите ще бъдат точно такива и дали нашите притеснения за рисковете поради това, че ние сме на опашката на Европейския съюз и нашето приемане в еврозоната ще бъде политическо, и ние не отговаряме на никакви условия, разработени от Нобелови лауреати по икономика за валутна зона. Така че дано ние да не сме прави и Нобеловите лауреати да не са прави, но малко е вероятно да не е така. Така че ще помоля колегата Радев, изходящ номер от БНБ, подпис, това го изискаме като народни представители, до първо четене, за да е ясно, че за този анализ и числа носи отговорност БНБ. Освен това, ние си спомняме много добре, че в разговорите бяхме се разбрали това да бъде съвместно с Министерство на финансите, колега. Вие не сте ли чели протокола от нашето заседание? Вие ще се разсейвате ли, когато народните представители взимаме решение какво трябва да стане? И министърът на финансите пое ангажимента, че заедно с БНБ ще разработите и ще дадете. Але приберете се в Министерство на финансите и припомнете. Тъй като на първо четене ще стане дума. Или ще изпълнявате решенията, или няма да ги изпълнявате собствените си решения, които сме взели заедно. Така, що се отнася до другите неща? Плюсовете и минусите в този анализ трябва да видим. Няма да повтаряме позитивите, които могат да бъдат, ами негативите и рисковете. Какъв ще е достъпа на Европейската централна банка до нашите валутни резерви? Естествено, ще бъде както за другите национални банки. Ще могат да ги ползват. При какви условия? След това, тук се водеха спорове за къде, какво ще купува банката, какви ценни книжа. То си има специалисти в тази работа, само че да припомня, че ние до сега, в това число и по обективни причини, тъй като сме в паричен съвет и трябваше да купуваме от определен клас ценни книжа, ние какво правихме? Купувахме ценните книжа на страните, които са затънали в дългове с огромни бюджетни дефицити. И дохода на банката беше, ние сме имали питане, отрицателен. Бедна България финансира огромните бюджетни дефицити, маастрихски, по 9-10-12% от първокласни ценни книжа на Германия, на Италия, на Испания. Те си правят дефицити по 7-8-10%, ние затягаме коланите правилно и им финансираме техните дефицити. Да не говоря за дефицитите на книжата на Съединените щати, които сега ще берем ядове много скоро, поред причините, като колегите знаят за какво става дума. Така че анализът е доста по-сложен, колкото изглежда на този етап. Следователно, много внимателно с промените, структурата, която се запазва, би трябвало да остане така, макар че тук има предложения на колеги от фондови борси и други, които почиват на европейски опит, но пак ще кажа, че специално с този закон и с Централната банка трябва да сме много внимателни, когато предлагаме промени. Но точно поради тази причина трябва да сме изискателни. Та в заключение, при първо четене в залата ние ще заявиме какви Допълнителни предложения имаме по подобряване, ще ги заявиме при първо четене на текстовете до второ четене, но ще кажа за трети път. Настояваме и искаме това, което беше изпратено неподписано с хвърчащи страници и ние критикувахме, Националната банка да се изпълни задължението, гуверньора господин Радев да го подпише и да ни го даде в парламент. Аз мисля, че това е съвсем ясно искане. Благодаря ви.
Само един уточняващ въпрос. Господин Гечев, да не реферирате към онзи доклад, който миналата година по някакъв начин ликна в публичното пространство, един фърчащ лист без подписи, с всякакви констатации. Аз задавам въпрос към господин Гечев. Ако искате да отговорите, вземете думата и отговорете от името на господин Гечев. Кой доклад се реферирате, за да може да разберем? Защото всъщност публичното пространство се разпространиха много фалшиви.
Точно този доклад, който влезе от името на Националната банка в парламента, така беше входиран. Но той нямаше подпис, нямаше изходящ номер. Но нямаше подпис.
Колеги, може, но не в купум, не хорово, и не питат гуверньора, отговаря Цончо Ганев. Нека да има някакъв ред, господин Тодоров.
По-скоро към въпроса на господин Гечев, за това исках. Като допълващ въпрос, между другото, преди това да уточня, че всъщност този доклад, на който казвате, че е хвърчащ лист хартия, всъщност имаше номер, изготвен от 34, господин Радев все пак да отговорим, от 34, аз поне така знам, експерта в БНБ, които са работили над него. Така, въпросът ми към господин Радев е свързан с валутните резерви, които всъщност ще бъдат освободени. Каква част ще депозираме в Европейската централна банка и каква част ще останат тук в България?
За разположение
на правителството.
Благодаря, господин Тодоров. Господин Радев, заповядайте.
По отношение на резерви, той беше поставен от господин Гечев. Нещата са ясни. Ще бъда съвсем конкретен. Всяка една централна банка, която става част от евросистемата, депозира част от резервите. Подчертавам, че това не е разход или друг вид транзакция, всъщност вземане на Българска народна банка от Европейската централна банка. Така ще бъде отразена счетоводно. В нашия случай става въпрос за 900, около 900 на база на числата към момента. Разбира се, те се преизчисляват. Точната сума ще бъде ясна, когато се вземе решението за присъединяване. Около 900 милиона евро. Какво означава това на практика? Пак казах, това е нашето участие в резервите. Тези резерви могат да се управляват самостоятелно от Европейската централна банка или съвместно с някои от националните банки. За да ви дам идея за мащаба, пак с числа към днешна дата, от един баланс от около 35 милиарда, всъщност 900 милиона ще бъдат предоставени за управление от Европейската централна банка. Останалата част се управлява от Българска народна банка и този процес е разписан подробно в закона. Така че така стои въпрос с резервите. Всъщност, ако говорим за този тип транзакции, ние имаме един път около 100 милиона по отношение на записания капитал, 900 милиона резервите, т.е. около 1 милиард лева ще бъдат предоставени, но това не стават средства на Европейската централна банка, както посочих. И това може да се види, затова казах, че е добре да се гледат нещата в комплект, т.е. с този въпрос е добре регламентиран в устава на Европейската система на централните банки, Европейската централна банка. Това са вземания на, в нашия случай, на Българска народна банка от Европейската централна банка. Останалите 100 милиона са участи в капитала. Срещу това нещо ние получаваме правото на дивиденд, получаваме дял от прихода на евросистемата. Искам още един път да повторя това, което казах, че този приход ще е значително по-голям от това, което реализираме в момента по линия на това, което му казват синьораж, т.е. нетния доход от емитирането на съответната валута. Очевидно и това е логично, емитирането, нетния доход, емитирането на еврото, втората най-голяма, най-важна валута в света, е значително по-голяма, отколкото емитирането, нетния доход, емитирането на на лева. Така че отново искам да повторя, това ще бъде механизма. Тоест тези наши участия ни гарантират този достъп и ще гарантират в една дългосрочна перспектива един сериозен доход за държавния бюджет, тъй като след като този дял от паричния доход или паричните приходи на евросистемата бъдат получени от Българска народна банка, се покриват оперативните разходи, заделят се съответните провизии, остатъка се внася в държавния бюджет.
Да, професор Ген.
Тук колегата Радев на 3-4 пъти каза значителни приходи и други. Тук сме хора икономисти. Колко са вашите разчети, които ще получим повече, тъй като ние сега не получаваме нищо. Или какво получаваме от ДЦК? Поне до миналата година от отчетите, които бяха представени официално, ние бяхме на загуба. Пак казвам, по ред причини, в това число и обективни. Поради ниските нулеви лихвени равнища и други. Какви са ви разчетите? Колко ще получаваме повече, тъй като сега не получаваме нищо? Или ако получаваме 5 евро, нали, казвам така леко шеговито, колко очаквате да получаваме? И второ, от дивиденти, вашите разчети какви са на БНБ? Колко ще получава българската държава годишно? Приблизително.
Първата забележка, аз мисля, че скоро, когато беше прият бюджета, не знам защо това настана тема, но вероятно сте обърнали внимание, че вноската от Българска народна банка е 660 милиона. В бюджета за 2024 година. 2024 година, 660 милиона. Това ще да бъде новина номер едно във всяка една друга страна. Сега следете дискусията с загубите на Швейцарската централна банка. Или... Това е тема, по която се дискутира много. Един такъв огромен ресурс, 660 милиона, нали, поне трябваше да получи някакъв факт на внимание. Защо и как се е получил. Така че вече имаме нещо конкретно за тази година. По отношение на никой няма да ви даде конкретно число, поради това, че трябва да прави допускания. Но аз за това се изразих по този начин много внимателно, че в дългосрочната перспектива на членството тези приходи ще бъдат значително по-големи от това, което Българска народна банка исторически е внасяла в държавния бюджет. Конкретно това ще се гледа всяка година, след като се обявят резултатите. Вероятно сте обърнали внимание на факта, че през целия този период, в който фактически другите централни банки работеха при отрицателен финансов резултат, Европейската централна банка реализираше огромни приходи, които преразпределяше. Обяснението за това беше сравнително просто. Възможността тя да оперира и с други активи, освен с еврото, които носят доход, какъвто беше американския долар. Така че това е голяма тема. Аз мисля, че в подходящ формат в бюджетната комисия може да се дискутира, ако освободена от такива политически подтекст. Така че това е, което мога да кажа. Тези приходи ще бъдат значително по-високи и аз за това поставям това в исторически контекст един път и втори път в дългосрочната перспектива на членството в еврозоната.
Благодаря, господин Радев. Ако няма други изказвания, има ли? Да, господин Събър.
Благодаря, господин председател. Много накратко. Парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България ще подкрепи така изготвения законопроект. Основен приоритет на нашата парламентарна група и на управляващото мнозинство е приемането на България в еврозоната. Настоящия законопроект е просто една от стъпките, които ние трябва да извършим като държава. Благодаря.
Да, господин Радев.
Аз пък да кажа, че ние няма да го подкрепим по ред причини и освен това изпитваме сериозно съмнение към сегашното ръководство на БНБ. Изключвам присъстващият гуверньор на БНБ. Само би го помолил все пак да внесе решението на управителния съвет на БНБ по въпроса с Гюров. Това решение иска мнение от Народното събрание като орган по назначението. Така че бъдете така добри да бъдете на Народното събрание, какво е решил управителния съвет на банката, която ръководите.
Има ли други изказвания? Не виждам. Преди да пристъпим към гласуване, бих искал да кажа няколко думи и аз. Процеса по присъединяване на България към еврозоната е дълго дискутирана тема. Включително и политически, няма как, господин Радев, да освободим парламентарната комисия, колкото и да се стараем в повечето случаи от политизиране на изказването, тъй като самото Народно събрание е политически орган, освен законодателен. Но аз бих искал да обърна внимание върху нещо, което съм го казвал и преди това в множество дискусии. Имах щастливата съдба да участвам в тези процеси от самото начало. И първия закон, който ми се наложи да приемем в комисията, която председателствах за първи път през 1997 година, на първото заседание беше закона за БНБ, с който всъщност ние установихме паричния съвет в България. Спомням си дискусиите като ден днешен, макар че беше преди малко повече от четвърт век, и тогава бяха подобни. 90% бяха критиките, опасенията, страховете, колко печелим, колко губим, какъв суверенитет губим. Към днешна дата едва ли има някой, който да твърди, че по-успешен ход на финансовата ни система от тогава до сега и за цялата икономика, всъщност ние не сме правили. Защото всички единодушно след това всички политически сили искаха запазване на паричния съвет като политика, която осигури стабилност на валутата, стабилност на финансовата система, стабилност на доходите, стабилност на икономиката и така нататък. Ами не сте вие, господин Гечев. Ситуацията беше така, да не се връщаме към това. Ретроспекцията, която правя, е защото критиките бяха почти идентични. Страховете буквално същите. Аз смятам, че с приемането на този закон, дано да се повтори това, което се повтори при въвеждането на паричния съвет, да има такава успешна съдба българската финансова система, да бъде част от еврозоната и ние да бъдем да въведем успешно общата европейска валута. Това исках да ви кажа, защото беше интересно от гледна точка на дискусиите тогава и дискусиите сега. Аз съм един от участниците. Господин Радев също е по него време като заместник министър на финансите е участвал в тази дискусия. Така че имаме възможността наистина от извора да сравним тези два исторически момента, които се надявам да бъдат успешни за българската финансова система. Уважаеми колеги, подлагам на гласуване на първо четене закон за Българската народна банка. Който е за, моля да гласува. Против?
4 против.
Въздържали се?
3.
Законът се приема на първо четене. Благодаря ви. Господин Радев, благодаря ви за участието. И на заместник министър ще останете ли за втора точка или не? Да, благодаря ви на вас за участието. Преминаваме към втора точка. Закон за изменение и допълнение на закон с Държавната финансова инспекция. Законопроектът е номер 49 за протокола 302-01-39, внесен от Министерски съвет на 1 юни 2023 година и прият на първо гласуване на 26 септември 2023 година. По заглавието няма направени предложения. Работната група подкрепя текст на вносителя. По член 1, по параграф 1, простете, работната група подкрепя текста на вносителя. Има направено предложение на Тошко Йорданов и група народни представители. То е пред вас, не е подкрепено от работната група. Работната група подкрепя текста на вносителя за параграф 2. Има направено предложение за нов параграф от Венеция Ангова и група народни представители. Работната група го е подкрепила. Работната група предлага да се създаде нов параграф 3.
Параграф 3. Пред вас е текста на предложението на работната група. Той е в член 10, алинея 10 да се отмени. По параграф 3 по вносител работната група подкрепя по принцип текста на вносителя. Предлага следната редакция. Текстът е пред вас. Този параграф става параграф 4. Параграф 4 по вносител. Има предложение на народния представител Венеция Ангова и група народни представители, подкрепено от комисията. И комисията дава редакция на параграф 4, който става параграф 5, с приетото по принцип предложение на госпожа Ангова. До тук предлагам, защото има и други предложения, но да вървим по реда на... Има ли изказвания по тези текстове, които прочетох? Добре, госпожа Ангова иска да представи това, което е предложила и прието, и после госпожа Тимонушка Петкова. Имате дума.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми колеги, уважаеми гости. Бих искала накратко да представя по същество какво предлагаме с тези предложения аз и моите колеги. На първо място отпадането в параграф 2 на член 10 алинея 10. Тук правим едно административно улеснение за самата Агенция за държавна финансова инспекция, като премахваме необходимостта да правят извадки, обобщения, които имат по-скоро стенографски характер, и да ги публикуват в съответния срок, уреден в закона. Вместо това предлагаме малко по-нататък във второто предложение да се публикуват целите доклади, целият пакет с документи, който е свързан с финансовата инспекция, включително становище, заключения. Колегите могат да представят малко повече информация. Защо го правим това? Защото до момента не е имало изрично правно основание това да се случва. Смятаме, че практиката следва, би трябвало да следва тази на Сметната палата, а там имаме такова регламентирано основание. Също така има дисбаланс в нормотворческата част. Имаме една асиметрия. Публикуваме докладите, свързани с енергетиката, а не публикуваме останалите. Можете да видите по-детално мотивите, които са представени на сайта на Народното събрание. И в тази връзка смятаме, че е разумно, за да можем да направим по-прозрачно цялостното информиране на обществото, а все пак основната идея на финансовата инспекция е запазване на обществения финансов интерес и да направим наистина този процес прозрачен за обществото, като се публикуват в цялост докладите, а не малка извадка без необходимата документация, която да дава повече информация във връзка с направените финансови инспекции. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожа Петкова.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, уважаеми колеги. Ние, разбира се, подкрепяме всеки един стремеж, свързан с публичност и прозрачност по отношение на спазване на бюджетната, финансово-стопанската и отчетна дейност, която е обект на проверка от контролните органи на Агенцията за държавна финансова инспекция. Ще подкрепим направеното предложение от колегата Ангова, но в същото време бих искала да акцентирам върху това, че докладите на Агенцията за държавна финансова инспекция се изготвят въз основа на констатации, които съдържат данни за установени нарушения, административни нарушения на законодателството в областта на обществените поръчки, на бюджетната, финансово-стопанската и отчетна дейност, както и на едно специфично производство, наречено начетно производство, с което се търси пълна имуществена отговорност на съответните отговорни длъжностни лица, било те изпълнителни директори на търговски дружества, министри, кметове и така нататък, в случай, че бъдат установени вреди, за които следва да бъде потърсена пълна имуществена отговорност, се съставя акт за начет. Тези производства, както административно-наказателното, така и начетното производство, са отделни производства и те се развиват във времето, след като приключи финансовата инспекция, тъй като подлежат на обжалване пред съда. И в така голяма част от случаите има нюанси по отношение на това, което се съдържа в доклада и в съответния акт за административно нарушение или акт за начет, като има случаи, в които съда отменя съответните актове и това на практика променя по същество и направените констатации. В тази връзка ние бихме желали да направим едно предложение, което да бъде едно допълнение или нова алинея 7, която най-общо да съдържа следния текст. При настъпила промяна след приключване на финансовата инспекция, в това число свързана с административно-наказателното или начетно производство, информацията по алинея 6 се актуализира в 7-дневен срок от настъпването на новите обстоятелства. Тоест да има такъв ангажимент Агенцията за държавна финансова инспекция да актуализира информацията, която е качена на нейния сайт, тъй като е твърде вероятно да настъпат промени, които по някакъв начин биха уязвили съответно отговорните длъжностни лица, ако тази отговорност е отпаднала от тях, и това би създало последствия пък проблем. Някой може да потърси правата си по съдебен път за уронване на престижа, доброто име и така нататък. Така че с тази цел, за да избегнем подобни неприятни ситуации, за да може да бъде абсолютно обективна информацията, която се съдържа на сайта на Агенцията за държавна финансова инспекция, предлагаме тази промяна и ще подкрепим направеното предложение от колегата от Продължаваме промяната. Благодаря ви. Не сега го правя предложението, устно предложение. По член 80 правя това предложение.
Благодаря. Госпожо Петкова, господин Йорданов, господин Сабрутев и господин Мартин Димитров. Това е последователността.
Господин председател, искам да мотивирам нашето предложение. Само, че имам въпрос. Може ли госпожа Траянска като експерт да го каже или държите аз да мотивирам? Да, благодаря.
Благодаря, господин председател. Уважаеми народни представители, благодаря за думата. Основната цел на Агенцията за държавен финансов контрол е защита на публичните финанси. За това всъщност и правим нашето предложение. Това са нашите мотиви. До сега действащото законодателство предполага извършването на финансова ревизия и проверка само при определени обстоятелства, които са уредени от член 5, т.е. по сигнал, по дадена вид, друг проверка и така нататък. Предлагаме обаче финансовата инспекция да се извършва на всеки 5 години. Така, впрочем, е било до 2008 година. Тогава е отменен този регламент. Считаме, че до сега действащия регламент не е достатъчно ефективен. Например, какъв контрол ще осъществи одитор на община, който е назначен от съответния кмет на общината? Проверките и финансовите, т.е. контрол, се извършва от този въпросен одитор на общината. Запознати сме с становището на агенцията относно нашето предложение. Мотивите за отрицателното им становище е недостиг на инспектори. Това според нас може да бъде променено. От гледна точка на това, тези одитори то на общини, които са с население над 10 000 човека, са задължени да имат такъв вид одитори, те могат евентуално да бъдат преназначени. Това само като някакво предложение от гледна точка на това, че недостига на кадри в агенцията би затруднило изпълнението на нашето предложение. Сигурни сме също, че разходът за работни заплати на финансовите инспектори ще бъдат оправдани с предотвратяване на злоупотреби през разходването на публични средства.